Nový vyhledávač je bez reklam, ale musí se za něj platit. Nový zákon má dát vydavatelům možnost požadovat za jejich obsah online peníze. Česko má 70. nejvýkonnější počítač na světě a satelitní síť Starlink bude brzy pokrývat celou planetu. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slíček.
Online Plus.
Samozřejmě ani dnes na to nejsem sám. U mikrofonu vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N, Petra Koupského. Vítej, Petře.
Ahoj, Davide.
A my se spolu tradičně budeme věnovat některým událostem, které přinesly uplynulé dny. Satelitní internet ze sítě Starlink má být už letos v srpnu dostupný na celém povrchu Země s výjimkou polárních oblastí. Na konferenci Mobile World Congress to řekl Elon Musk, šéf firmy SpaceX, která satelitní síť buduje. Starlink má podle Muska na orbitě už kolem 1500 satelitů, poskytuje služby klientům v asi 10 zemí a jeho připojení k internetu využívá více než 69 tisíc zákazníků. Firma podle něj také podepsala dvě smlouvy s velkými operátory, kterým má poskytovat páteřní připojení. Konkrétní jména firem Musk neprozradil. Řekl jen, že s dalšími operátory o podobných dohodách jedná. V současné době Starlink v beta provozu za používání služby uživatelům ve Spojených státech účtuje $99 měsíčně a musí si koupit také instalační balíček s anténou a routerem za $500. Rychlost připojení se podle firmy pohybuje mezi 50 a 150 megabity za sekundu. Do vybudování satelitní sítě zatím firma podle Muska investovala něco mezi 5 a 10 miliardami dolarů a počítá s dalšími 20 až 30 miliardami na další rozvoj. Petře, vypadá to, že se opravdu Elonu Muskovi povede vybudovat tu celoplošnou, celosvětovou satelitní síť, která bude poskytovat připojení k internetu. My už jsme se tady o ní několikrát v našem pořadu zmínili. Mluvili jsme také o tom, jestli má takový projekt smysl, jestli opravdu ho bude využívat dostatečný počet lidí. Co říkáš teď na ta první čísla, která jsem vlastně citoval z beta provozu? 69 tisíc zákazníků. Je to moc, málo, stačí to, nestačí to? Elon Musk také říkal, že chce do půl roku, myslím, že to bylo do půl roku, mít těch zákazníků 500 000 a že tedy bude dál masivně investovat do té satelitní sítě. Co si tedy o tom projektu v tom jeho současném stavu myslíš?
Já myslím, že je to podle očekávání všechno. Starlink není síť, kterou bychom používali my tady ve střední Evropě. Je to síť pro řídce osídlené oblasti Země, kde chybí jakýkoliv jiný signál. Je to síť pro lodi na oceánech, pro extrémní podmínky a je to konec konců poslední záloha pro každého na planetě, když by z jakéhokoliv důvodu všechno ostatní selhalo. Takhle aspoň já se na to dívám a myslím si, že za těchto okolností je ten počet zákazníků přiměřený a že to zřejmě splňuje cíl a účel, s kterým byla tato síť budována. Překvapilo mě docela to množství investic, které do toho bylo zatím vloženo, které je podle mě nižší, než by se dalo očekávat. Vzhledem k tomu, co vybudování Starlinku obnáší, tak bych tam čekal vyšší čísla. Takže z hlediska obchodního plánování to nejspíš bude velmi úspěšný projekt.
Ty ceny, které zatím si Starlink účtuje v beta provozu zatím a tedy jenom uživatelům v těch vybraných zemích, kde už tedy jej mohou testovat, tak jsou poměrně vysoké, když to srovnám třeba s připojením, které máme k dispozici my tady opravdu, ať už fixní připojení nebo nějaké bezdrátové, tak $99 měsíčně, to je poměrně hodně peněz na to, aby člověk uvažoval o tom, že si nějaký satelitní přijímač takhle domů pořídí, pokud tedy ovšem není v nějakém tom místě, kde nemá jinou možnost. Ale možná, jestli tedy třeba těch uživatelů postupem času bude víc, tak ta cena bude klesat a mohla by se dostat na i přijatelnější částky. Myslíš, že bude tedy někdy konkurenceschopná, co se tedy ceny týče, těm dnešním klasickým způsobům připojení, na které jsme zvyklí?
Tam jsou i technická omezení. Myslím si, že když bychom to brali jako cenu za kvalitu nebo za rychlost připojení, tak v místech, kde je dobré dostupné připojení v tuhle chvíli, nebude Starlink konkurenceschopný nikdy, ale to zřejmě není ani účel celé záležitosti. Opravdu je to pokrytí pro nedostupné oblasti a pro extrémní podmínky. A tam zase bych řekl, že je konkurenceschopný absolutně. Za prvé, protože tam žádná konkurence jen tak nebude. A za druhé, že za možnost připojení tam, kde to vůbec nešlo, mi ta cena nepřipadá nijak přehnaná, naopak.
Uvidíme, jak se bude pohybovat. Elon Musk mluvil také o tom, že zatím ten instalační balíček, který prodává firma za $500, takže ho výrazně dotuje, že ve skutečnosti jsou náklady na tu anténu, router a další zařízení potřebná k připojení k internetu z vesmíru, vlastně ze satelitu, takže ty náklady jsou přes $1,000. Ale SpaceX zatím dotuje právě tyhle náklady, aby se ta služba více rozšířila. Tak uvidíme, jak to bude tedy fungovat a jak nějaká ta konkurence přibude, protože jsou další projekty, které se snaží také o vybudování celoplanetární satelitní sítě, která bude také nabízet vlastně internetové připojení. Kolik takových sítí podle tebe tady může fungovat, aby se právě uživily? Protože přece jenom ty náklady jsou velké, cena pak je relativně vysoká. Myslíš, že bude mít tedy Elon Musk hodně konkurence v této oblasti, anebo že třeba nakonec zůstane Starlink jako jediná služba tohoto typu?
Je klidně možné, že zůstane jako jediná otevřená komerční služba tohoto typu. Věřím tomu, že velké státy, velmoci si budou snažit budovat takovouhle službu časem sami, aby nebyly závislé na Spojených státech, čili minimálně Rusko a Čína, možná Indie. To vycházím z analogie s družicovými navigačními systémy, kde to probíhá podobně. A je taky možné, že se do takového projektu pustí Evropská unie. Takže těch systémů tady bude víc a na oběžných drahách bude velice mnoho komunikačních družic, ale nevím, jestli je tady prostor pro dvě komerční sítě, ale to všechno ukáže čas.
Mě docela vlastně z technického pohledu zaujaly ty parametry připojení. Přece jenom rychlost 50 až 150 megabitů za sekundu, latence mezi 20 a 30 milisekundami, to není úplně špatné. Čekal jsem, že při tom připojení přes satelit, které opravdu běží na velkou vzdálenost, takže ty parametry budou mnohem horší. Co to umožňuje? Opravdu technologie postoupily dnes tak daleko, že dokáží poskytovat přes satelit připojení, které se v těchto parametrech dá srovnat s připojením právě třeba přes pevnou linku nebo přes Wi-Fi a podobně?
Já jsem to zkoušel trochu počítat a je to na hranici fyzikálních možností, vzhledem ke vzdálenosti těch satelitů. Čili tam musí být nějaký velice chytrý software, který dělá vyrovnávací mezi paměť a tím opticky pro uživatele to připojení zrychluje. A řekl bych, že teda to je opravdu v tuhle chvíli špičková technologie.
V Česku funguje 70. nejvýkonnější superpočítač světa. Jde o superpočítač Karolina, instalovaný v Národním superpočítačovém centru IT for Innovations v Ostravě. 70. příčku drží podle žebříčku TOP 500, který nejsilnější výpočetní stroje světa pravidelně srovnává. V Evropě je Karolina 19. Ostravský superpočítač má v TOP 500 dokonce dvě pozice. 70. místo drží jeho akcelerovaná část, která využívá grafické čipy, které se hodí zejména na operace týkající se technologií umělé inteligence. V těch dosahuje výkonu přes 6 petaflops. Neakcelerovaná část, určená pro obecnější výpočty, je s výkonem 2,8 petaflops na 149. místě na světě. Umístění Karolíny není největším úspěchem českého superpočítače v TOP 500. Stroj Salomon se v roce 2015 dostal dokonce na 40. místo. Nejrychlejším superpočítačem světa je momentálně japonský Fugaku, který dosahuje výkonu 442 petaflops. Petře, já tady trošku žongluji těmi velkými čísly a jednotkou petaflops. Mohl bys možná na začátek jenom našim posluchačům vysvětlit, co to je za jednotku a jak ta čísla vznikají třeba?
Jednotka petaflops se používá jako v současné době měřítko právě pro výkon těch extrémně výkonných počítačů. Základem toho spojení je slovo flops, což jsou floating point operations per second, neboli česky výpočetní operace v plovoucí řádové čárce za sekundu. To je taková historicky vzniklá jednotka, která udávala výkonnost počítačů už od 60. let a měří se jí v podstatě počet matematických operací s desetinnými čísly. To byla tehdy nejpřirozenější jednotka, jak to měřit. A potom je tam ta předpona peta a ta vyjadřuje 10 na 15. A 10 na 15 je 1000 bilionů, čili ten počítač, o kterém mluvíme, zvládne 6000 bilionů těch základních operací za sekundu. To je nepředstavitelně mnoho samozřejmě.
Když si to srovnáme tady ještě s tím úplně nejvýkonnějším superpočítačem světa, kterým je momentálně ten japonský Fugaku, tak ten má výkon 442 petaflops. To je i ve srovnání s tou Karolínou českou nebo ostravskou Karolínou opravdu neuvěřitelné číslo. Dají se vůbec ty počítače nějakým způsobem takhle srovnat, jaké jsou tady jejich možnosti a co vlastně s tím výkonem všechno dokáží?
Já si odpovědi na tuhle otázku nikdy nejsem jist. On existuje už léta žebříček největších superpočítačů světa, ze kterého ty ostatně teď cituješ. A to je taková soutěž hlavně mezi státy, který má momentálně tu nejsilnější techniku. To stupňování výkonnosti má smysl pro simulační vědecko-technické výpočty hlavně. To znamená, když se vědci snaží udělat co nejpřesnější, nejvěrnější matematický model buď nějakého přírodního jevu nebo nějakého budoucího technického zařízení, tak potřebují počítače v téhle výkonnosti, protože na těch slabších by výpočet trval neúnosně dlouho. A čím přesnější ta simulace je a čím větší systém se má tímhletím způsobem prozkoumat, tím je toho výkonu zapotřeba víc. To je smysl toho honu za petaflopsy a brzo za exaflopsy, protože ten japonský počítač má vlastně už výkon polovinu exaflops, což je 10 na 18. Ale z hlediska jakéhokoliv běžného výpočtu, který by se na tom počítači měl dělat, jsou to stejně absurdně vysoká čísla jedno i druhé.
Má z tohohle pohledu podle tebe tedy to 70. místo českého superpočítače Karolína v žebříčku nějaký zásadní význam? Je dobře, že máme takhle výkonný počítač v České republice?
Zásadní význam podle mě spočívá v tom, co se na něm přesně dělá, jestli je náležitým způsobem využit. Přiznám se, že nemám nejmenší ponětí, kdo na tom počítači konkrétně pracuje. Vím, že to jsou pracovníci vysokých škol a Akademie věd, ale nevím, kteří a nevím, co přesně na tom počítají. Pokud je to nástroj, který pro jejich účely v tuhle chvíli plně postačuje, tak je celkem lhostejné, kde se nacházíme v tom žebříčku. Znamená to, že prostě máme stroj, který našim vědcům vyhovuje. Pokud potřebují něco výkonnějšího, tak se mohou obrátit na různá výpočetní centra v Evropě, kde mohou získat taky výpočetní čas. Čili já bych to poměřování žebříčku nepřeceňoval, nemyslím si, že je to až tak extrémně důležité. Je to důležité z hlediska prestiže velmocí samozřejmě, ale pro zemi, jako je Česká republika, je daleko důležitější, jestli máme adekvátní stroj pro to, co je tady potřeba řešit.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu.
Čeští poslanci mají na stole novelu autorského zákona, která dává tiskovým vydavatelům právo požadovat za zveřejňování svého obsahu online licenční poplatky. Jde o implementaci evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Vydavatelé podle ní mají na používání svých článků online výlučné majetkové právo a provozovatelé online služeb je nesmí bez jejich svolení používat. Z tohoto práva má existovat jedna výjimka. Užití jednotlivých slov nebo velmi krátkých úryvků z tiskové publikace a vložení hypertextových odkazů, říká český návrh. Definice velmi krátkého úryvku byla sporným momentem už při schvalování evropské směrnice. Podle důvodové zprávy České novely je pojem nutné posuzovat případ od případu. Výjimka nemá platit v případech, kdy užití jen velmi krátkých úryvků má ekonomický význam. Česká novela také navrhuje, aby pro sjednávání licenčních smluv s vyhledávači nebo sociálními sítěmi fungovala tzv. Rozšířená kolektivní správa. To by znamenalo, že by kolektivní správce ze zákona ve výchozím stavu zastupoval všechny vydavatele, ať už by se k zastupování přihlásili nebo ne. Vydavatel, který by s kolektivním zastupováním nesouhlasil, by pak měl podle novely mít možnost provést tzv. Opt-out, tedy sám aktivně požádat o to, aby jej kolektivní správce nezastupoval. Možná jenom malé upozornění na začátek, jak já, tak Petr vlastně jsme z média, které je možná v tomto případě trochu ve střetu zájmů, a oba dva jsme také z média, které uzavřelo s vyhledávačem Google už nějakou dohodu o platbě za online obsah, tak jenom takové malé upozornění, než se o tomhle tématu budeme dál bavit. Petře, implementace evropské směrnice o autorském právu konečně tedy v Česku v podobě novely autorského zákona. Já jsem tam mluvil o vlastně dvou bodech, které mi přijdou zajímavé v té novele, a to o té definici velmi krátkého úryvku. Pojďme se tedy nejdřív pobavit trošičku o ní. Jak jsem pochopil z té důvodové zprávy, tak krátký úryvek se tedy má definovat případ od případu a nemá se k této výjimce přihlížet v případech, kdy i ten velmi krátký úryvek má ekonomický význam. Co si o téhle definici myslíš?
Já si myslím, že jiná v podstatě být nemůže, že sice není šťastná v tom smyslu, že není jednoznačná a povede ke spoustě sporů, pokud se bude skutečně ten zákon nějakým větším způsobem využívat, což v tuhle chvíli ještě nevíme. Ale pokud bude, tak tahle definice bude problematická. Ale stanovit nějakou jinou, vůbec si neumím představit, jak by se to udělalo. Počtem slov v úryvku nedává smysl. Řekl bych, že v tomhle případě zákonodárce udělal to jediné, co se udělat dalo.
No ale když se podíváme na to, že tedy ten nějaký úryvek z nějakého článku, třeba vydavatele, bude publikován někde na webu, tak tam má přece ekonomický význam téměř v každém případě. Není to tak, že vlastně tímhle výkladem se ta výjimka úplně maže, úplně likviduje, že vlastně se nebude dát používat, protože když opravdu dám nějaký úryvek, byť velmi krátký, někam na web, na kterém mám třeba jenom jednu reklamu, tak už má nějaký ekonomický význam, nebo dá se o něm mluvit jako, že má ekonomický význam.
Nejsem právník, ale mám za to, že se dá odlišit úryvek, který je v celku banální nebo nepřekvapivý, od nějakého, který obsahuje naprosto zásadní nové senzační sdělení, anebo například nějaký vtipný komentář, který bude hodně čtený a bude přitahovat hodně velkou pozornost. A podle toho zřejmě se ten ekonomický význam bude rozlišovat. Ten by se měl rozlišovat podle toho, jak moc lákavý ten kousek textu je, kolik přivede návštěvníků, kolik přivede internetového provozu a tím pádem taky potenciálně očí, které mohou zhlédnout připojenou reklamu, čímž se realizuje ten ekonomický prospěch. Čili dává mi to pořád ještě smysl rozlišovat tímhletím způsobem, které úryvky se mají spoplatňovat a které ne.
Já jenom možná připomenu, že vlastně u těch úryvků se nejvíc mluví o takových těch krátkých úryvcích ze zpráv, které se objevují právě třeba ve výsledcích vyhledávání, titulek, náhled obrázku a třeba jedna, dvě věty z toho článku nebo z perexu toho článku. Takže o těchto úryvcích se zejména mluví a za tyto úryvky vydavatelé by právě také měli mít možnost požadovat licenční poplatky. A tam se právě hodně vede ten spor o tom, co ještě tedy má být spoplatněno a co vlastně ne. Ten druhý moment z novely, který mi přišel zajímavý, je ta kolektivní správa. Tam se navrhuje opravdu, že by vznikl nějaký kolektivní správce, nějaká agentura, firma, někdo, kdo by prostě zastupoval všechny vydavatele ve výchozím stavu a jenom kdyby vydavatel nechtěl, tak by se musel odhlásit z toho zastupování. V Česku Unie vydavatelů, sdružení, které zastupuje české vydavatele, tak tento model hodně prosazuje. Naopak třeba jsou jaksi hlasy, které říkají, že to není potřeba, protože budou tady čeští vydavatelé vyjednávat pravděpodobně zejména s Googlem, s Facebookem, prostě s několika málo subjekty a že není potřeba, aby vyjednávali nějak kolektivně. Unie vydavatelů na to říká, že naopak to potřeba je, aby vydavatelé měli silnější hlas v tom vyjednávání, když budou tedy vyjednávat dohromady. Co si myslíš ty o této kolektivní správě navrhované v novele autorského zákona?
Skoro nic, protože všechno záleží na tom, jak se to konkrétně vyvine. Unie vydavatelů má bez pochyby pravdu v tom, že jediný subjekt vyjednávající s velkými společnostmi, jako je Facebook a Google, bude mít silnější a jednodušší pozici. Konec konců to vyjednávání má taky nějaké náklady. A když je na sebe vezme jediný sdílený subjekt, tak to asi pro všechny zastoupené, možná s výjimkou těch největších, bude levnější a výhodnější. To je jedna stránka problému. Druhá stránka problému je, co bude potom, jakým způsobem, podle jakého klíče přesně se budou ty získané peníze rozdělovat. Vždycky jde nakonec o ty detaily a ty detaily v tuhle chvíli naprosto neznáme. To je otevřená záležitost. Čili myslím si, že posoudit to půjde ve chvíli, kdy bude trochu víc jasno o detailech mechanismu, kterým se to všechno bude odehrávat.
Jasno, nebude asi úplně brzy, protože ten zákon teprve doputoval do poslanecké sněmovny. Nevím, jestli je vůbec možné, aby ho poslanecká sněmovna projednala a pak tedy i Senát, aby ho projednal ještě před volbami, které nás čekají na podzim. Takže uvidíme, jak to s tímto zákonem dopadne a jak se třeba v průběhu projednávání ještě bude měnit. Uživatelé ve Spojených státech mohou využívat nový internetový vyhledávač. Jmenuje se Neeva a stojí za ním dva bývalí manažeři Google, Sridhar Ramaswamy a Vivek Raghunathan. Dnešní vyhledávače nefungují a neslouží svým uživatelům. Jsou zaplavené reklamou, která odsouvá přirozené výsledky vyhledávání na nižší pozice. Popisují oba dva důvody pro spuštění vlastního projektu. Jejich vyhledávač se má od ostatních lišit zejména důrazem na ochranu soukromí, zobrazováním výsledků vyhledávání bez reklam a pak také tím, že za jeho používání mají uživatelé po 3měsíční zkušební době zdarma platit měsíční poplatek $5. Asi 20% příjmů Neeva slibuje přeposílat partnerským webům, které se budou ve výsledcích hledání zobrazovat. Má jít o služby, na kterých lidé publikují svůj obsah, jako je třeba Medium nebo Quora. Petře, nový vyhledávač, zatím tedy dostupný jen ve Spojených státech, který vyžaduje měsíční poplatky, ale zase na druhou stranu říká žádné reklamy, žádné sledování, prostě ochrana soukromí. Co říkáš na tenhle projekt? Myslíš, že má tedy nějakou šanci na úspěch?
Já jsem přehlédl, že ten projekt je jenom ve Spojených státech a před naším vysíláním jsem si zkusil tenhle vyhledávač spustit. Upozornil mě, že je jenom ve Spojených státech a slíbil mi, že brzy bude i u nás, což se tak dělává v podobných případech, ale říkám to z toho důvodu, že neumím posoudit, jak dobře bude vyhledávat, což je u vyhledávače ta nejzásadnější otázka. Teprve potom, když bude těmi výsledky srovnatelný s Googlem, tak začnou lidi uvažovat, jestli by si ho neměli pořídit. Myslím si, že pro tenhle vyhledávač jako velice silný argument mluví to, že jeho zakladatelé jsou z Googlu a mají s touhle firmou zkušenost. Na druhou stranu budou velice ostře sledováni právě Googlem, jestli si neodnesli nějaké firemní tajemství. Víme z podobných případů, že zrovna Google tyhle případy dovede docela dobře stíhat a soudit se, takže to možná ještě bude napínavé. Nicméně, jestli bude ten vyhledávač kvalitní a jestli bude mít tohle zázemí, se kterým souvisí i dobrý marketing, hezký vzhled a podobně, na tom lidem taky hodně záleží, tak by nemusel být neúspěšný. Ono mít úspěch ve srovnání s Googlem, to nemusí znamenat porazit ho na hlavu, to může znamenat urvat několik procent trhu a i pak se dá ten projekt hodnotit jako velice úspěšný a tady bych tu šanci viděl.
Tolik tedy už poslední zpráva našeho dnešního pořadu. Já děkuji našemu pravidelnému komentátorovi, redaktorovi deníku N, Petrovi Koupskému a budu se s tebou, Petře, těšit zase příští týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.